Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň ýaşaýjylarynyň ýurtdan çykmagy hasam kynlaşýar. Fevral aýynda raýatlarda şer ýurt pasportlaryny almak işinde goşmaçy çäklendirmeler bilen ýüzöz boldylar. Käbir sebeplerde raýatlara pasport bermekden ýüzöwürler, beýleklerde arada tapşyrma üçin ruhsat berilýän wagt möhleti epesli azaldyldy. Bu aralykda da şer ýurtlara wiza almak hem kynlygyna galýar. Türkmenistanyň raýaty indi täze pasport almak üçin dokumentlaryny möhletinin gutarmazından bir ay öň migrasiýa ulugyna ýüz tutup bilýär. Ozal pasportyň möhletini uzatmak üçin 6 ay öňünden ýüz tutup bolýardy. Bu arada 27 fevralda Türkmen News habar berdi. Neşir pasporta taýýarlamagyň möhletiniň hem gejikdirilýänligini ýazýar we dokumentiň adaty 30-45 günüň dowamında taýýarlanmak üçin para bermeli bolýanlygyny belleýär. Daşygyzda paranyň mukdary 5000 manatdan başlanýar. Bu bazar narhy boýunça 260 dollar, marada bolsa narhlar 1000 dollara ýetýär. Bu pul köp sanly araç arkaly migrasiýa gulunyň işgärlerine geçirilýär diýilip habarda edilýär. Fevral aýynyň ortalarynda döwlet migrasiýa gulunyň raýatlara biometrik pasport bermegi wagtlaýynça bet edenligi ma'lum boldy. Azatlyk migrasiýa gulunyň Balkan wilayatyndaky bölümindäki çeşmeleri munyň ýokardan hem dilden berilen tapşyryk bolup, bu barada resmi kararyň ýokdugyny ma'lum etdiler. Biometrik pasport almak üçin nowatlary ýeten raýatlara biurokratiki päsgelçilikleri döretmek dilden tapşyryldy diýip migrasiýa gulunyň işgäri Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Migrasiýa gulunyň wekilleriniň sözlerine görä özlerine dilden edilen şeýle görkezmelerde kararyň sebäpleri dünýädäki dartkynlylyk we durnuksuz ýagdaý bilen baglanşyklydygy aýdylypdyr. Şol buratyň özünde Daşgabatdaky habarçylarymyzyň biri pasportyň berilmeginiň wagtlaýyn bet edilmeginiň täze pasport üçin blanklaryň gutaranlygy bilen düşündiripdi. Resmi taýdan tasdiklanmadyk ýa-da ret edilmedik bu maglumatlar Türkmenistanyň gitmek üçin biometrik pasport almak isleýän raýatlaryň sanynyň köpelen döwründe ýüze çykdy. Koronavirus pandemiýasy wagtynda Türkmenistanyň daşyna gidýän raýatlaryň sany epesli azalypdy. Gararsyz neşir Türkmen News häzir käbir raýatlaryň pasportyň berilmegini çalkylaşdyrmak üçin ozal ulanan kirilerinin hem tiyatir getirmeyenligini belleyer.
Çipi bilkastayın dövüp son migrasiya gulluğuna gelip çağanın pasport bilen oynanını ya da pasportun kırı uyan maşina düşüp dayalananı varadı zeyren polyardı. Çeşmeleri köp sanır ayetin bu hileni ulananını belleyerler. Hatta migrasiya gulluğunun işgarlarının özleri de müşterilere duyguduşluk bildirip resmide sohbetdöşlükte onu yumuğu masagat verenliğine aydiyarlar. Resmi nama zepir getirenliği üçün 200 manat cirime tölemeli olyardı. Bazar wagty 10.5 dollar. Şeýdip gysga wagtyň içinde täze pasporty alyp bolýar diýilip maglumatda aýdylýar.
Neşir indi şeýle mekirligiň işlemeýänligini belläp, zeper ýeten pasportlary getirýänlere migrasiýa gullugynyň onuň möhletini gutarmagyna bir aý galanda gelmeldigini aýdýar diýip belläýär. Mundan başga da migrasiýa işgärleri daýlanan dokument üçin jerime tölemekden başga psihiatrik keselhanasyndan düşündürüş getirilmegini talap edýärler. Olaryň aýdyşyna görä adamyň pasportyny gorumazlygy onuň akyl saglygyna şübhe döredýär diýip Türkmen News ýazýar. Pasporty wagtynda almak kynçylygy wiza almakda da böwet döredýär. Habarda daşary ýurtlaryň konsullyklarynyň ýüz tutýan raýatlaryň pasportlarynyň möhleti utaryança 6 aýdan az galan halatynda wiza bermeýänligini belleýär. Bu aralykda Türkmen Helsinki fondy häzirki wagtda Türkmenistanyň 10 raýatyndan diňe birinin Türkiýe wiza alyp bilýänligini habar berýär. Gateway International wiza merkezi 10 adamdan birine wiza berýär. Wizanyň möhleti 1 ýyl, onuň dowamında Türkmen raýaty Türkiýe baryp bilýär. Mundan başga da onuň möhleti 15 ýa-da 30 gün bilen çäklenýär. Wiza berilmese, ýüz tutan adama munyň sebäpleri aýdylmaýar diýilip Türkmen Helsinki fondunyň maglumatynda aýdylýar. Gurama siyahat hukukunun halkara kanunlarında berkidilenligine ünsi çeker. Her kimin islendik yurttan şolsanda öz yurdundan çıkıp öz yurduna dolanmağı hukuku var. Dilip Guramanın maglumatında adam hukukları var adaki ehli umumu carnama salgı verilir. Türkmen hükümetleri adam hukuklarının bozulýanlygyny resmi taýdan ikrar etmeýärler. Türkmen resmileri düşündürüş vermekden gaça durýarka ýurdun raýatlary pasport hem wiza almakda kynçylyk çekerler, serhetde esasy saklanýarlar we ýurdun daşyna çykmakda edenetlikli päsgelçiliklere sebäp bolýarlar.